Η υπεροχότερη ύμνη, αγαπητοί μου, των πιο δοκίμων ποιητών και μελωδών θα προσφερθούν επί τη κοιμήση της επτή της υπεραγίας ημών Θεοτόκου και Αη Παρθένου Μαρίας. Θα τις αποδώσουν τίτλους μεγάλους, μοναδικούς, δια να εξάρουν τις αρετές της. Θα την ονομάσουν Θεοτόκο. Θα την προσφωνήσουν την ιωτέραν των χερουβίμ, πλατητέραν των ουρανών και βασίλισσα των ουρανών. Πλάι όμως σε όλους αυτούς τους θαυμαστούς τίτλους και μοναδικούς που ποτέ απεδόθησαν εις άνθρωπον, στέκει και ένας ακόμη τίτλος όχι άξιος περιφρονήσεως. Είναι ο τίτλος ότι η υπεραγία Θεοτόκος είναι η βασίλισσα του πόνου. Και όπως ο Υιός της εστάθη ο βασιλεύς του πόνου, έτσι και η μητέρα του εστάθη πραγματικά ηρωίδα καρτερική των πόνων, αληθινή βασίλισσα του πόνου. Το βλέπουμε αυτό να διαγράφεται σε ολόκληρη τη ζωή της. Και ό,τι μας περιγράφουν οι ιεροί Ευαγγελιστές, το διακρίνουμε αυτό. 40 ημέρες μετά από την γέννηση του Υιού της ήλθε εις τον ναόν να τον προσφέρει, και εκεί την ανέμενε ο Σιμεών, ο πρεσβύτης, υποκινούμενος υπό του Αγίου Πνεύματος, να έλθει να δώσει τη δική του τη μαρτυρία και να δεχτεί στην αγκαλιά του εκείνον που επεθύμησαν να ειδούν τα μάτια του. Και όταν επήρε το βρέφος Ιησούν στα χέρια του και εδόξασε τον Θεόν που είδε το πρόσωπο του Θεού εις το πρόσωπο εκείνου του βρέφους, στρέφεται προς την μητέρα του βρέφους, προς την υπεραγίαν Θεοτόκον, και της λέγει: και σου δε αυτή την ψυχή διελεύσετε ρομφαία. Θα περάσει μέσα από το σώμα σου και στην ψυχή σου ένα δίκοπο μαχαίρι, ένα σπαθί θα περάσει που θα σε κατακρεουργήσει και θα σε κατακόψει. Είναι ο πόνος και η θλίψη που θα εδοκίμαζε η υπεραγία Θεοτόκος από τη στιγμή εκείνη και πέρα σε ολόκληρη τη ζωή της. Και πράγματι δεν άργησε να έλθει ο πόνος και η θλίψη. Ξέσπασε εκείνος ο φοβερός διωγμός και η ανελαίητος φαγή του Ηρώδου για να κατασφάξει και εξαφανίσει το παιδί της. Και τότε εκείνη μέσα σε μια νύχτα, όταν ειδοποιήθηκαν από τον άγγελον, σπέβδουν να φύγουν αυτεξόριστοι εις την Αίγυπτον. Και η υπεραγία Θεοτόκος που ζούσε πάντοτε με το όνομα του Θεού, ζώντας σε μια ξένη χώρα γεμάτη από είδωλα, η ψυχή της εταράσσεται. Επιστρέφει πίσω, ζει πάλι των φόβων. Ο Ιωσήφ φοβείται να μείνει εις την Ιουδαία, γιατί ευασίλευε ο γιος του Ηρώδου, ο Αρχέλαος, θηριώδης και αυτός, όπως ο πατέρας του, και πηγαίνει εις την Ναζαρέτ. Σε αυτό το κακόφημο χωριό υπάρχουν αλήθεια κακόφημα χωριά και κακόφημες πόλεις? Φαίνεται πως υπάρχουν, αγαπητοί μου. Φαίνεται πως υπάρχουν. Αργότερα θα πει ο Ναθαναήλης των Φίλιππων: μπορεί να βγει τίποτε καλό από τη Ναζαρέτ? Αργότερα θα πούν οι άρχοντες όταν μιλούν για τον Ιησούν βγήκε ποτέ προφήτης από τη Ναζαρέτ, αλλά κύριοι έδωσαν το μέτρο της μαρτυρίας των, όταν ο Κύριος τους ομίλει και εκείνοι τον άρπαξαν να τον γκρεμίσουν από έναν γκρεμό του χωριού των. Μέσα σε αυτό το κακόφημο χωριό, με τις εγκληματικές του διαστάσεις και διαθέσεις, έζησε μια ζωή ολόκληρη η υπεραγία Θεοτόκος. 25-30 κάπου χρόνια έζησε εκεί η υπεραγία Θεοτόκος και της εθλίβετο καθημερινά η ψυχή. Αλλά το αποκορύφωμα του πόνου της είναι όταν είδε επί του σταυρού τον Υιόν της. Ιστήκησαν παρά το σταυρό του Ιησού η μήτηρα αυτού και η αδελφή της μητρός αυτού, Μαρία η του Κλοπά και Μαρία η Μαγδαληνή. Αγαπητοί μου, πώς κατόρθωσε η Θεοτόκος να στέκει στα πόδια της βλέποντας αυτό το φρικτό θέαμα? Ένα θέαμα μπροστά στο οποίο η γη δεν άντεξε και με το σεισμό έδωκε το μέτρο της θλίψεώς της. Ο ουρανός δεν άντεξε και έκρυψε τον ήλιο να μην δώσει τις ακτίνες του. Οι πέτρες έσκησαν μπροστά σε αυτό το φρικτό θέαμα που ο άνθρωπος εσταύρωνε το Θεό του. Η υπεραγία Θεοτόκος πώς πρέπει να είδε το θέαμα αυτό? Αυτά τα αισθήματα της υπεραγίας Θεοτόκου την ώρα εκείνη, ποιος μπορεί ποτέ να τα διαζωγραφίσει? Και αν υπάρχει ανθρώπινος χρωστήρας πινέλο να ζωγραφίσει, τι θα μπορούσε να αποδώσει? Έχουμε, αγαπητοί μου, στην βυζαντινή αγιογραφία μια απόδοση του πόνου της υπεραγίας Θεοτόκου. Αν κανείς δει τη σταύρωση εκείνη που είναι στη μονή του Δαφνιού, θα δει εκεί πως αυτός ο πόνος διαζωγραφίζεται εις το πρόσωπο της υπεραγίας Θεοτόκου. Ο ζωγράφος βάζει το χέρι της, το δεξί, να κρατάει εδώ τον λαιμόν από κάτω, ανοίγει τα δυο δάχτυλα του χεριού της, που δείχνει εκεί την προσπάθειά της να καταπιεί τον πόνο της, όταν αυτός ο λαιμός πια δεν μπορεί να καταπιεί ούτε το ίδιο του το σάλιο. Αλλά και οι υμνογράφοι απέδωκαν θαυμάσια τον πόνο της υπεραγίας Θεοτόκου. Ο Ρωμανός ο Μελωδός, αυτός ο πίνδαρος της εκκλησιαστικής μας υμνογραφίας, γράφει τον εξής οίκον: τον ίδιον άρνα η αμνάς θεωρούσα προσφαγήν ελκόμενον οικολούθη Μαρία τριχωμένη με θετέρων γυναικών ταύτα βόσα. Πού πορεύει τέκνον, την ως χάριν των ταχύν δρόμων επιτελείς, μη έτερος γάμος πάλιδες την εγκανά κακίνην σπεύδης, ή να εξίδατος αυτής ίνων ποιήσεις, συνέλθωση τέκνων ή μήνωση μάλλον, δώσ' μη λόγον λόγε, μη σιγών παρέλθεις με ή ο αγνήν τηρήσας με, σιγαρ υπάρχεις ο Υιός και Θεός μου. Δηλαδή, το μικρό της αρνάκι, όταν είδε η προβατίνα να το σέρνουν στη σφαγή, έτρεχε εξωπίσω η Θεοτόκος, βασανισμένη και ταλαιπωρημένη μαζί με μερικές άλλες γυναίκες, λέγοντας τούτα τα λόγια: «Παιδάκι μου, πού πηγαίνεις? Για ποιο σκοπό τρέχεις τούτο το δρόμο? Μήπως γάμος πάλι γίνεται στην Κανά και τρέχεις κρασί να τους προσφέρεις από το νερό των ιδρύων? να έλθω παιδάκι μου μαζί σου ή μάλλον να σε περιμένω. Αποκρίσουμε με λόγο, σύ που είσαι ο λόγος και μη με προσπεράσεις σιωπηλός, σύ που αγνή με διατήρησες, γιατί σύ είσαι το παιδί μου και ο Θεός μου. Στο θέαμα αυτών των γεγονότων η Υπεραγία Θεοτόκος, αγαπητή μου, τι κάνει? Μήπως ξεριζώνει τα μαλλιά της? Μήπως χτυπάει το στήθος της? Μήπως ολολίζει, φωνάζει, κραυγάζει, χτυπιέται, καταράτε, βλασφημά? Τίποτε από όλα αυτά. Μένει σιωπηλή, καρτερική, υπομονετική. Σηκώνει τον πόνο. Γι' αυτό η Βυζαντινή αγιογραφία δείχνει αυτή την εικόνα που σας είπα, όπως και τόσες άλλες, το συγκρατημένο πόνο. Όχι όπως η δυτική τεχνοτροπία δείχνει την υπεραγία Θεοτόκων σε μια κατάσταση μελοδραματική. Όχι, αγαπητοί. Η υπεραγία Θεοτόκος ήξερε να κρατά τον πόνο της. Ήξερε να κρατά τη θλίψη της. Γι' αυτό το λόγο κλαίει ήρεμα. Πονά δεν κάνει όμως καμιά υπερβολή. Οι αρετές της καρτερικότητας και της υπομονής την ανέδειξαν στην πιο δραματική στιγμή της ζωής της, την πιο ηρωίδα μάνα, την πιο μεγάλη γυναίκα, αληθινή βασίλισσα του πόνου. Αλλά η Θεοτόκος είναι η μεγάλη μας αδελφή. Είναι από το γένος μας. Είναι άνθρωπος. Είναι εκείνη που κατόρθωσε και έφτασε τόσο ψηλά και μας ανοίγει το δρόμο. Αν κάποιος πει ότι εγώ δεν θα μπορούσα στη ζωή μου να ζήσω τη ζωή του Αγίου Πνεύματος, θα απαντούσε η Υπεραγία Θεοτόκος: άνθρωπος είμαι και εγώ και έζησα. Και μόνη η Υπεραγία Θεοτόκος, αν σταθεί στην κρίση μπροστά και πλάι στο βήμα του κριτού Υιού της και Θεού της, και ολόκληρη η ανθρωπότης είναι υπόδικος, μόνον η Υπεραγία Θεοτόκος να σταθεί, θα μπορούσε ολόκληρη η ανθρωπότητα να σταθεί αναπολόγητος, διότι θα είχε τον καρπό της η ανθρωπότητα, την Υπεραγία Θεοτόκων, να της φημώνει το στόμα ότι εκείνη επέτυχε εκείνο που όφιλε ολόκληρη η ανθρωπότης να επιτύχει. Αλλά σταθούμε λιγάκι, αγαπητοί μου, πάνω στο αντικείμενο αυτό που την ανέδειξε τόσο μεγάλη, τον πόνον. Ο πόνος στέκεται το μεγάλο εργαστήριο των αρετών και της αγιότητας. Μετά από τον Ιησούν και την Θεοτόκον, οφείλουμε όλοι μας να ακολουθήσουμε τον δρόμο αυτόν. Μας κάνει εντύπωση, και θα παρακαλέσω πολύ να προσέξουμε όλους ιδιαίτερα στο σημείο αυτό, εκείνον των λόγων του Αποστόλου Παύλου που λέγει: όταν ελιθοβολήθη στα Λύστρα και πήγαν οι μαθητές να τον ανασύρουν από τις πέτρες και να τον θάψουν, και με έκπληξή τους είδαν ότι ο Παύλος ζούσε, σηκώθηκε ο Παύλος και λέγει τους αξιομνημόνευτους και αληθινά εκφράζοντας το αληθινό νόημα του Ευαγγελίου, τούτους τους λόγους: δια πολλών θλίψεων δι ημάς εισελθήν εις την βασιλεία των ουρανών. Αυτοί οι λόγοι του Αποστόλου Παύλου, αγαπητοί μου, αποτελούν το κλειδί να κατανοήσουμε το Ευαγγέλιο. Με πολλές θλίψεις πρέπει να μπούμε στη βασιλεία του Θεού. Αν έλειπε εκείνο το δι, εκείνο το πρέπει, δέλτα έψιλον γιώτα περισπομένη που θα πει πρέπει, αν έλειπε εκείνο το δι, τότε θα μπορούσαμε να σταθούμε μπροστά στο θέμα των θλίψεων σαν ένα περιστατικό αναπόφευκτο, που δυσάρεστο μεν, αναπόφευκτο όμως. Όπως ακριβώς θα μπορούσε να σταθεί ο πεσημισμός απέναντι εις αυτές τις θλίψεις της ζωής και θα έλεγε «Δε βαριέσαι». Αυτός είναι ο κόσμος, είναι η κοιλάδα του κλαθμόνος. Αν ακόμα έβλεπαν αυτές τις θλίψεις και τα περιστατικά της ζωής οι επικούροι όλων των αιώνων και όλων των εποχών, τι θα έλεγαν? «Ωχ, καημένε, δύσκολη ζωή, θλίψεις έχει η ζωή, βάσανα έχει, ρίχτω έξω, μη την προσέχεις την ζωή, διασκέδασε όσο μπορείς, να ζήσεις τη ζωή σου». Ο κόσμος είναι τέτοιος πάντα, φάγομεν και πίωμεν, αύριον γάρ, αποθνίσκομεν. Πόσοι τέτοιοι επικούροι υπάρχουν στην εποχή μας, προπαντός στην αμαρτωλή, ηλιστική, αδιάφορη και ειδονιστική εποχή μας. Ή θα έρθουν οι άλλοι, οι στοικοί, που θα πούν «πικρή η ζωή», σφίγγουν τα δόντια και δείχνουν την περιφρόνησή τους στην πικρότητα της ζωής. Όχι, αγαπητοί μου. Ο χριστιανισμός δεν βλέπει τα πράγματα έτσι. Το θέμα των θλίψεων και του πόνου, από πουδήποτε κι αν έρχεται, από την αρρώστια, από τη φτώχεια, από την εγκατάλειψη, από την παραγνώριση, από την κακοποίηση, από το διωγμό, από το μαρτύριο, από το θάνατο, από πουδήποτε κι αν έρχεται, με οποιοδήποτε τρόπο κι αν έρχεται, αυτό αποτελεί δια των χριστιανισμών ένα σπουδαίο στοιχείο για να μπούμε στη Βασιλεία του Θεού. Καταπληκτικό, περίεργο και ακατανόητο. Ναι, είναι μυστήριο. Είναι μυστήριο. Ο πόνος είναι μυστήριο. Μας λέγει ο Απόστολος Παύλος εις την προς Εβραίους επιστολή του ότι ο πόνος δίδεται, η παιδαγωγία δίδεται εις το μεταλαβήν της αγιότητος του Θεού, εις το να γίνομαι μέτοχοι της αγιότητος του Θεού. Και συνεπώς είναι ένα πολύ σπουδαίο στοιχείο το οποίο πρέπει να υπάρξει. Γιατί όμως, θα ερωτήσετε, είπαμε προηγουμένως ότι αποτελεί ο πόνος, η θλίψη, ένα μυστήριο. Γιατί υπάρχει στον κόσμο και γιατί οι πιστοί ιδιαίτερως έχουν τον πόνο? Το μυστήριο αυτό λύνεται μόνο όταν κανείς το προσοικειωθεί, το πλησιάσει, μπει μέσα σε αυτό. Εάν επί παραδείγματι, αγαπητοί μου, θα θέλει κανείς να ερμηνεύσει το γιατί υπάρχει ο πόνος στη ζωή και ιδιαίτερα στη ζωή του πιστού γιατί υπάρχει ο πόνος, δεν θα μπορούσε τίποτα απολύτως να καταλάβει εάν έμενε αμέτωχος από τον πόνο. Θα αρχίσει να τον ζει και εκεί μέσα στη βίωση του πόνου, στη βίωση του σταυρού, θα βρει τη θεολογία του πόνου. Ποια είναι αυτή η θεολογία του πόνου? Είναι η θεολογία του σταυρού. Ποια είναι η θεολογία του σταυρού? Είναι η ασκητική του Ευαγγελίου. Είναι το σπρώξιμο του νοθρού εαυτού μας που προκαλεί πόνο, να τον σπρώξω με τον εαυτόν μας για να κερδίσει την Βασιλεία του Θεού. Η Βασιλεία του Θεού βιάζεται και βιαστέ αρπάζουσιν αυτήν. Είναι ο φόρος που πληρώνομαι μετά από την πτώση μας από τον παράδεισο του Θεού, για να ξαναγυρίσουμε πίσω. Ο δρόμος της επιστροφής είναι σταυρικός, είναι ακαθόδης. Όποιος αρνείται αυτόν τον ακαθόδη δρόμο της επιστροφής, έχει αρνηθεί ολόκληρο το Ευαγγέλιο. Θα σας πω μια εικόνα από την προς Φιλιππησίους επιστολή του Αποστόλου Παύλου. Γράφει: σας τα έλεγα, θα σας τα ξαναπώ άλλη μια φορά, για τους εχθρούς του Σταυρού του Χριστού, ον ο Θεός η κοιλία και η δόξα εν τη εσχήνη αυτών. Θα έλεγαν οι Φιλιππίσιοι, υπάρχουν ακόμη εχθροί του Σταυρού του Χριστού. Μα ο Χριστός πέθανε επί του Σταυρού, ανεστήθη, τελείωσε η υπόθεση του Σταυρού. Πώς λες τώρα μερικούς χριστιανούς από την πόλη των Φιλίππων ότι αυτοί είναι εχθροί του Σταυρού του Χριστού? Δηλαδή, τι ήταν αυτοί και πώς ήταν εχθροί? Ήσαν, λέγει, κοιλιόδουλοι άνθρωποι, ειδονιστές. Αγαπούσαν τις ειδονές του Δίου, ον ο Θεός η κοιλία. Από τη στιγμή που θα κάνεις τον δρόμο εύκολο της πνευματικής σου ζωής, αρνήθηκες την ασκητική του Ευαγγελίου, την σταυρική ζωή του Ευαγγελίου. Και μην το ξεχνούμε ότι εκείνος που θέλει να ζήσει πραγματικά την επιστροφή του στη Βασιλεία του Θεού, πρέπει οπωσδήποτε να περάσει αυτόν τον δύσκολο και τραχήν δρόμο. Έτσι δικαιώνεται και καταξιώνεται το «δι» του Αποστόλου Παύλου που λέγει «δια πολλών θλίψεων δι πρέπει ημάς εισελθήν εις την Βασιλεία των Ουρανών». Λέγει κάπου ο Μέγας Βασίλειος, επειδή χάσαμε τον Παράδεισο, τρώγοντας τον καρπόν, τώρα για να ξαναγυρίσουμε πρέπει να νηστεύσουμε. Είναι λοιπόν δύο δρόμοι: ο δρόμος που αφήνω τον Παράδεισο και φεύγω, και ο δρόμος που γυρίζω πίσω στον Παράδεισο. Όταν έφυγα είναι γιατί δοκίμασα την ειδονή, δηλαδή τις ειδονές του κόσμου καθ' οδήποτε τρόπο. Τώρα για να γυρίσω πίσω πρέπει να βαδίσω τον δρόμο της νηστείας, επειδή ομιλεί περί νηστείας εκεί και επειδή ο λόγος περιβρώσεως του καρπού, δηλαδή περί μη νηστείας, που η νηστεία όπως ξέρετε είναι μία θλίψη. Δεν πρέπει να φάγω. Πρέπει να ταπεινώσω τον εαυτόν μου, να ταπεινώσω το σώμα μου. Πρέπει να πεινάσω. Πρέπει να κόψω την επιθυμία, δηλαδή σταυρός. Βλέπετε λοιπόν ότι η επιστροφή είναι αυτό. Αλλά θα λέγαμε, αγαπητοί μου, εκεί πρέπει να σταθούμε. Στο θέμα του πόνου πρέπει να σταθούμε. Δεν είναι αρκετό για μας το ότι μπορούμε να ξαναγυρίσουμε πίσω? Σκεφτήκατε ποτέ ότι ο Παράδεισος κλείνοντας μπορούσε να μην ξανανοίξει πια ποτέ? Πια ποτέ! Του ότι ξανανοίγει ο Παράδεισος και μπορούμε να ξαναγυρίσουμε πίσω, τίθεται θέμα ότι πρέπει να λογαριάζομαι των δύσκολων δρόμων? Δεν το νομίζω. Δεν το νομίζω. Αλλά θα πρέπει να ευχαριστούμε με όλη τη δύναμη του Θεού, τη δύναμη της ψυχής μας στο Θεό, γιατί ξανά άνοιξε τον Παράδεισο. Έτσι, μην ανοητένομαι, αγαπητοί μου. Μην θέλουμε να γυρίσουμε στη Βασιλεία του Θεού χωρίς κόπο, χωρίς θλίψη. Ο κόπος, η θλίψη, ο πειρασμός είναι στοιχεία τα οποία στέκονται σμήλοι, που σμηλεύουν το άγαλμα της αγιότητος. Σε εποχές που είναι πολύ πλατιές και ειδονιστικές και άνετες, οι αληθείς χριστιανοί δημιουργούν τεχνητή θλίψη. Στους πρώτους αιώνες η θλίψη για τους χριστιανούς ήταν στην ημερησία διάταξη. Ο διωγμός ήταν όπου κι αν στεκόντουσαν γύρω τους. Έβγαινε έξω άλλος και δεν ήξερε εάν θα τον συνελάμβαναν. Έμενε στο σπίτι του και ζούσε το φόβο της συλλήψεως. Κάθε στιγμή αντιμετώπιζε το μαρτύριο, όπως ακριβώς τα κυνηγημένα πουλιά που δεν μπορούν πουθενά να σταθούν. Όταν ήλθε η ειρήνη στην εκκλησία και άρχισαν οι χριστιανοί να ζουν την πλατιά ζωή και να περπατούν τον πλατή δρόμο της ζωής, Τότε, αγαπητοί μου, γεννήθηκε ο μοναχισμός. Όχι ότι δεν υπήρχε πρώτα, υπήρχε και πρώτα, αλλά πλάτινε όμως, πλάτινε ακριβώς τότε που η Εκκλησία εδέχθηκε την ειρήνη της πολιτείας του κόσμου και γεννήθηκε ο μοναχισμός. Τι είναι ο μοναχισμός? Δεν είναι τίποτε άλλο παρά ένας τεχνητός τρόπος καταθλίψεως, καταπιέσεως του εαυτού μου για να μπω στη Βασιλεία του Θεού. Τι είναι ο μοναχισμός, ερωτάει ένας νηπτικός πατήρ? Βία φύσεως. Να βιάσω αυτή τη φύση. Ποια φύση? Την διεφθαρμένη φύση, την οθρή φύση, εκείνη που θέλει την ανάπαυση και την άνεση. Αυτό είναι ο μοναχισμός, η βία της φύσεως. Μην λοιπόν αρνηθούμε, αγαπητοί μου, αυτό το ασκητικό στοιχείο, δηλαδή τη θλίψη, τον πόνο, την πίεση που είναι η καρδία και ο μυελός του Ευαγγελίου. Όσες φορές με κριτήριο αυτό ερμηνεύσαμε την Αγία Γραφή και Καινή και Παλαιά Διαθήκη, θυμηθείτε τον Αβραάμ παρακαλώ, να δείτε ότι ο Σταυρός είναι στην Παλαιά Διαθήκη ως κακοπάθεια. Ο Αβραάμ αφήνει τα καλά του, την πατρίδα του και πηγαίνει στο άγνωστο. Ο λαός του Θεού αφήνει την Αίγυπτο και ταλαιπωρείται 40 χρόνια στην έρημο και λοιπά και λοιπά. Ο Δαβίδ πόσα επέρασε και ούτω καθεξής. Αγαπητοί μου, από τη στιγμή που θα ξεχάσουμε αυτό το στοιχείο, δεν θα μπορέσουμε ποτέ να ερμηνεύσουμε σωστά την Αγία Γραφή. Δεν θα μπορέσουμε ποτέ σωστά να καταλάβουμε το Ευαγγέλιο. Και θα σας το δείξω αμέσως. Είναι κάτι που σας το έχω πάρα πολλές φορές πει, γιατί επιμένω στο σημείο αυτό. Από τη στιγμή που θα βγάλω από το Ευαγγέλιο το ασκητικό στοιχείο, εκείνο το ότι ημάς δια πολλών θλίψεων εις ελθύνη στην Βασιλεία των Ουρανών, από τη στιγμή εκείνη και πέρα θα βλέπω πια το Ευαγγέλιο σαν ένα τρόπο, σαν έναν οδηγό που θα μπορούσε να με οδηγήσει στο να έχω και να αποκτήσω ένα ωραίο κοινωνικό σύστημα για να απολαύσω όμορφα τη ζωή μου. Και θα έλεγα κιόλας, για να είναι ο σκύλος χορτάτος, η πίτα γερή. Και γιατί με τα ταύτα ο Θεός να μην με εισαγάγει και στην Βασιλεία Του? Θα έχω μεταβάλει το Ευαγγέλιο σε ένα κοινωνικό σύστημα. Αλλά τότε πια δεν μπορούμε να μιλάμε για χριστιανισμό. Η ουσία του χριστιανισμού είναι ο Σταυρός, είναι η θλίψη, όπως την έζησε ο αρχηγός μας, ο Κύριος Ιησούς, και η υπεραγία Θεοτόκος. Έτσι πρέπει να ζήσουμε και εμείς για να καταλάβουμε το Ευαγγέλιο. Όταν λοιπόν θα πάρουμε το Ευαγγέλιο, ας έχουμε ένα κριτήριο, το κριτήριο του Σταυρού. Από τη στιγμή που θα έχουμε στα χέρια μας το κριτήριο του Σταυρού, θα ερμηνεύσουμε πλέον σωστά το Λόγο του Θεού. Σήμερα πάσχομαι από ορθή ερμηνεία του Ευαγγελίου, και είναι γιατί δεν έχουμε αυτό το κριτήριο. Και αυτό το κριτήριο και το μέτρο της θλίψεως στη ζωή μας, ότι πρέπει να σταθεί για μας ένα στοιχείο που θα μας βοηθήσει ακριβώς για να μετέχουμε της αγιότητος του Θεού και να εισέλθουμε στην Βασιλεία του Θεού. Και δεν πρέπει να διαμαρτυρόμεθα και να λέμε και γιατί και πώς, γιατί ο Θεός το επέτρεψε αυτό και γιατί εκείνο και γιατί ο Θεός με αδικεί και γιατί. Τόσα γιατί που προβάλλουμε, το μέτρο, σας ξαναλέγω, μας το δίδει η υπεραγία Θεοτόκος, που με την κίνησή της και τη μετάστασή της εις τους ουρανούς μας λέγει: μη φοβόσαστε, εγώ έζησα τον πόνο, έγινα η βασίλισσα του πόνου και κέρδισα τη Βασιλεία του Θεού. Ελάτε μαζί μου.